Vam dirk, god da te vakve sunarstats studenti, i paši studenti, kur ir izvēlējušies studiju kursu domāšanas sistemoloģija. Šis ir studiju kurs, kas ir veltīts domāšanai, un mēs domāsim kopā par šo domāšanu līdz janvāra beigām. Protams, mums lekcijas un vispārējais, un šodien sveiciens visiem sākot jauno studiju gadu, jauno skolas gadu. Šeit varat salīdzināt, ka tas ir tas īstais cilvēks atnācis uz lekciju. Es te stāvu vidu ierakstā blakus šim te šeit bildē. Šeit ir mani formālie rādītāji vēl, kas ir raksturot, kā man sauc, Andris, un būs 30. novembrī vārdienu jāslim. Esmu Andris Broks, Latvijas universitāte, un šī tēlpa man ir ļoti mīļa, tāpēc, ka 1970. Gadā es, kā pirmā kursa students, ieradot šeit fizikas matemātikas fakultātē un sāku studēt fiziku. Un šī auditorija bija arī mana auditorija, kurā es kļuvu par studentu un tālāk. Universitāte man ir vienīgā darba vieta. Nu, līdz šai baltē dienai, kas universitātē strādāja. Un, protams, tā vidu ir būs visur daudz ko citur, bet joprojām, jo es esmu šeit pie jums. Bet, redzēt, skaidrs jau pārlūdus ir pārlūši satikšanās. Teiksim, tad, kad es biju jūsu gados, tad es sēdē tur, nu, un tad, kad jūs būsiet profesores un profesori, tad jūs būsiet manā vietā. Tas ir jauki. Tātad, Latvijas universitātes emeritētais profesors, es neesmu vairs štats profesors, tāpēc, kad es esmu pietiekami jau nostrādājis, jāgot vieti jaunajā ir. Un es esmu fizikas doktors, tātad es esmu studējis fiziku, es esmu fiziķis. Un dažreiz arī šo studiju kursu izvēloties, daži pamāja, ka autors, tas ir autorkurs. Tātad, autors ir fizikas. Un ņem to īpaši vērā, vai nu lai šo kursu neizvēlētos, ja tā ir otrāt, lai izvēlētos. Jo par domāšanu var runāt daudz un dažādi, stāstīt daudz un dažādi, bet, ziniet, ko es gribu par fiziku? Pirmais, kas ir fizika, ir zinātne, fizika ir dabas zinātne, un fizika ir fundamentāli dabas zinātne. Un tā domāšana, kāda veidojās zinātniskā domāšana, zinātnē, tā ir ārkārtīgi izkopta tieši dabas zinātnēs, un visvairāk, lai man piedod ķīmiju biologu, tieši fizikā, jo fizika ir pamatu pamats. Jo pēc tam tālāk, ja tiek tās fizikālās parādības, nu tur pa ķīmijā jau viss ir pamatā, un dzīvībā jau arī pamatā. Tāpēc, redziet, tas domāšanas par domāšanu, par domāšanu, ja fizikas par to ir domājis, un es domājis visu savu. Nu, studiju laiku sākām no studiju laiku, un ļoti interesējot tam ilaikā filozofiju. Psiholoģija vienkārši nebija īpaši pieejama padomu laikā, bet no filozofija bija. Pēc tam arī parādījās vēl kā psiholoģija, un faktiski šis studiju kurs manā kā fizika varētu teikt izpildījumā, kur šis sagatavos jau iziet 10 gadus atpakaļ, kurš sākās 2002. Gadā. Tas ir fizika kā zinātnieks skatījums uz šo te problēma. Tas tā. Šeit ir redzams, lūk, šeit ir šī adresīte, visi materiāli, audio ieraksti, šie te schematiskie konspekti, video ieraksti, visi ir pieejami manā blogā. Nu, te nav garš, ko runāt, kur vienkārši blogi jāaiziet, un jūs esat jaunā paudze, kur jau mēs arī strādā ar datoriem, un viss tas ir jāliek vietā. Es neizmantoju Latvijas universitātes sistēmu Moodle, Es izmantoju šo te sistēmu, nu vienkārši blogu sistēmu, tāpēc, ka man ir diezgan daudz cilvēku, kas arī to kursu klausās un ņem un vēlās, kas nav universitātes studenti. Nu, šis kurs pirmoreiz parādījās Daugavpils universitātē, un arī tagad es braucu uz universitāti Daugavpils universitāti un atkal strādāju tur viens studentiem. Un arī vēl daudz kur citur. Un tāpēc Moodle, turzīja, tā ir specifiska universitātes iekšējā dzīve. Tāpēc es draudzīgi stāvu ar saviem materiāliem savā blogā. Tā. Šis ir jaunais studiju gads, skolas gads, tātad pirmais semestris. Ievaist. Protams, ka studiju kurs sākās ar ieva, pēc tam mūsu studiju kursam būs trīs daļas, pirmā, otrā, trešā, zelā, sarkanā, zaļā, uz krāsas arī. Un šeit jau krāsas parādās, jūs viņu paskatieties, te ir zilā krāsa, te ir sarkanā un te ir zaļā. Te ir zilā, sarkanā, zaļā. Krāsām ir nozīme. Esenčos šīs krāsas lietot ar nozīmi. Un tāpēc arī studiju kursa daļas ir viena zilā daļa, kur ievas ir ievas, tas ir visās krāsās, un pēc tam būs zilā daļa, sarkanā un zaļā daļa. Par to speciāli pēc tam runāsim vēlāk, bet lai jau sākotnē drusim to visu jums tā, to ievadiņu šeit uzsākt. Un ievads, ievads ir veltīts, lai iepazītos. Šodien iepazīsimies ar studiju kursa būtību un sūtību un autoru. Ar autoru, nu, kaut kur beidās, ja būs laiks, es vēl kaut ko varu pastāstīt, lai jūs vienkārši zināt, jo, saprotiet, jums jaunajam pārvaldzē šobrīd ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ar kādiem cilvēkiem jūs tiekaties, ieskaitot profesors. Jo ir daudz visādi arī profesors, ir no ārzemiem atbraukti, ja doma atbraukti uz pāķiem, ja pāķiem kaut kāds latvieši, kas ir nokāpši no koka, tagad vai ne, nu, viņi arī uzvedās tā dažreiz dīvai. Nu, jau viņi kļūst gudrāki, viņi saprot drusīt, tad mēs jums daudz, kur viņus pamācīt. Mēs esam daudz, kur šo tur gudrāki, bet, nu, protams, tā savstarpējā zinīga maina, tā saka, tā ir tā pati galvenā, un tāpēc tā sūtība un būtība man vien ar pašā sākumā jāpastāst. Un arī ar sevi jāiepazīst, jo jūs, nu, rēķināties ar to, kas šeit īsti notiks. Daudzreiz studenti man ir teikuši, ja, studiju kurs ir neparasts, to jūs tagad vēl nevarat pateikt, vai ne, parasts vai neparasts, to jūs beigās varat pateikt, varbūt. Bet viņi tā ir teikuši. Neparasts tāpēc liedziet, ka, nu, nu jā, liedziet, nu, es esmu, neesmu mans jaunais pasniedzējs, bet man arī lēmējies savā laikā, pirmā, otrā, trešā, kursā, ceturtā, un es mēs studēju 5 ar 5 gadu, sastapties ar tādiem rūdītiem pasniedzējiem profesoriem. Un ziniet, no viņiem es tagad nestāstīšu ko un kā, bet tur tad, ka vajadzēs es atcerēšos šos vīrus, tur es dzirdēju daudz tādas atziņas, kuras es tādu sēdzi īsti nevarētu atvert. Bet man nezinu, kāpēc iespiedās atmiņā. Un tad paiet zināms laiks, un tad tu sāc spiedās tā kā īsti saprast, ko tad tas onkols toreiz tādīs gados gribēja teikt. Tā kā neuztraucies, ja kaut kas ir neparasts, kaut kas paliek arī. Vēl tā, kas neiet kopā ar jūsu līdzšinējo pieredzi. Tas ir dabiski. Tas ir dabiski. Un ja universitātes profesors nevar jums iet tādu solīt pa priekšu, kā saku, radīt intrigu un celt, bet nu vienkārši kaut ko lasīt tiešām no grāmatām, atlasīt citatus un tā tālāk, nu, nu tas varbūt vēl ir tāds jauns profesors, bet nu, ja viņš cilvēks jau tā pieredzējis, tad parasti tā nenotiek. Nu, tas arī tās mans vēl skaidrojums. Tā, nu lūk, un ja tā sūtība būtība mums jāskata, tad redziet, šeit ir laura. Laura ir mana horoskopa zīme, es esmu dzimis 12. augustā, nu pat nesen nosvinēju 75. gadu jubileju. Tātad, lai būtu laura, nu šis zvērs vairāk te neparādīsies bildēs, bet no tā sākumā, kā saka, tas te viss parādās. Un laura jums saka, jaunie, mīļie, draugi, dzīves pieredze. O, kas ir dzīves pieredze? Dzīves pieredze ir zināšanas, attiecības un prasmes. Attiecības latviešu valodā var teikt arī vērtības. Jo, lasot teiksim, krievu angļu valodās, tur ir visi jāturmanās, kā pārtulkot šo te vārdu attieksmes. Zināšanas un prasmes rodās mācību procesā, un audzināšanas procesa, tā ir vērtība orientācija, tā ir attieksme veidošana. Un pašlaik ir morālā krīze, faktiski jau teikt, globāla morālā krīze ir iestājusies pasaulē. Un tie ir tieši jautājumi par attieksmē. Zinu gan, bet vai to vajag darīt, vai nevajag darīt, vai tā ir labi darīt, vai tā ir nelabi darīt. Pasaulēs, kas pašlaik notiek šajās dienās pasaulē. Nu nepatīka. Atpal, spēlē karības, gan tāds, gan šitās. Kiberkarīnā, zēļa zin, metams arī jūs ziniet. Ir pilnīgi kā kaut cita situācija. Un šie te jautājumi par attieksmiem, par vērtību orientāciju, ir ārkārtīgi svarīgi dzīves pieredze sastāvē. Un tāpēc dzīves pieredze ir šīs trīs fundamentālās sastāvēs. Zināšanas visvisās, attieksmes, vērtību orientāciju un neapšaubām prasmes. Savu gudrību prast likt lietā un arī attieksmes savu vērtību orientāciju prast likt lietā. Nu, tāpēc tā ir dzīves pieredze. Kāpēc es to tā uzsveru varbūt? Tāpēc es esmu daudz strādājis izglītības jomā. Jo tad, kad es pabeidu savu, nu, varētu teikt, to pamats dara zinātne, fizikā, pēc tam ir tāda ļoti īpatnē situācija. Nu, es strādāju vienu gadu Amerikā jau tādā laikā, tie bija tie laiki, kad parādījās skaitļošanas tehnika, kad bija kosmos, pētniecība, attīstījās viss, un izrādījās tā, ka man tas zināts, ka darba bija tāds labīgs nācis, un es vienu gadu varēju strādāt mašīnas tehnoloģiskajā institūtā. Tagad ar Rietumbraucu, es zinu, mums puiši arī sakot iestājās, malači, sakot nos. Nu, toreiz tā apmaina, tagad teikt postdoktorālu studijas, doktora studijas, postdoktorālu studijas. Nu, es rādīju šī te laimīgi grupā, un es vienkārīgi tur nostrādāju. Un tad es pētīju, kā tie amerikāni dzīvo, kas viņi tādi ir, ko viņi ēd, ne tikai vien savu fiziku. Un tad, kad es atbrauc mājās, tad man kolēģi saka, nu, tu esi tur pasaulē, redzēju vēl citu arī kolēģi, arī pirms manis jau bija bijuši Amerikā, un viņš saka, ko, bet tagad tas viss jāmēģina likt lietā, lai šeit mums Latvijas universitātē kāds labums no tā būtu. Nu, tas viss labums izveidās ātri, saka, labi, nu, tev nādrusim pastrādā dekanātā. Es nostrādāju 4 gadus pa dekānu vietnieku izmatu fakultātē un 10 gadus pa dekānu. Un saprotiet, ja to lietu dara nopietni, es centos nopietni darīt, bet jūs viņu sapratu jau, ka aiz fizikas stāv cilvēki, un darbs ar cilvēkiem dažreiz varbūt pat ir vērtīgāks par darbu ar kristāliem, ar maniem mīļajiem kristāliem. Un tā es pamazām savienoju fiziku ar cilvēku zinībām. Mācījos, kā jāstrādā pa vadītāju, jāstrādā izglītībā, augstākajā izglītībā, kā savienot zināt fizikā par pedagoģisko darbu augstu skolā, kā salikt visu to kopā. Jo dažreiz ir tā, cilvēks ir kudrs, bet ir viena grūtības, kā tās gudrības nodotas nākamai paudzē. Nu, doktoram, kurā doktorāms viņš var vadīt, bet nedod Dievs, ka šo te doktora aizsūt uz skolu skolotāju. Viņš neprot strādāt ar šī vecuma bērniem. Nu, bērni tie vairs nav, teiksim, tie ir skolnieki jau, bet gudram ir gudra nevarē. Un tāpēc izglītība un tā joma, kurā tai jūs esat speciālis izglītībā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc, kad es strādāju arī šīs te, no cilvēkiem sāk strādāt, un tā kā iznāk fizikas, un pamazām, mani kolēģi man iestūma darbā ar cilvēkiem. Un pamazām es arī to visu savienoju, un pašlaik jau es strādāju tikai ar cilvēkiem. Un es strādāju jau no pie Latvijas izglītības likuma veidošanas, nu, ka neatkarības laika iestājās. Tur es strādāju šajā grupā vadīju izglītības likuma izstrādes grupu. Pamat konstrukcijas uztaisīja tieši šo te sistēmisku bumbu. Latvijas izglītības sistēma, iekautēja sistēma. Šo vārdu visi lieto, bet bieži vien nesaprotu, ko tas vārds nozīmē. Un kā tas ir, ka viņi jāveido sistēma. Runāt jau var, nav sistēmas. Nu, un tad, ka nav, nu nāc, jāredz sistēmē. Un tad tu sāc domāt, kas tā sistēma tā vispār ir. Ko tas vārds nozīmē? Jo ar vārdiem vārstīties ir ļoti viena. Nu, redziet, nu, par to mēs visu studiju kursu arī runāsim, un tāpēc es strādāju arī pēc tam pedagoģijas un psiholoģijas, pēc tam pedagoģijas un psiholoģijas mākslas fakultātē. Pagājušo gadu es studiju kursu izglītības sistemoloģiju ādēju jaunai kolēģiem, bet arī no 1997. Gada man bija pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē studiju kursu izglītības sistemoloģiju. Un vēl tādā pagājušā gadā es vairs nelasīju šo lekciju, kurš tur ir cits kolēģi, kas to dara, bet arī tāda pieredze man tad ir. Un tāpēc šie te pedagoģiskie izglītojumi šo darbības jautājumu, nu, viņi arī no manas mutes nāks diezgan daudz ārā. Jo mūsu attiecības ir, es esmu otrās jaunības pārstāvs, un jūs esat pirmajā jaunībā, un man ir jums jānaudot tā dzīves pieredze. Viņi ir draugi, es jūs neteicos mācīt. Vai arī tikai audzināt morālu mācību? Nē, nē, runāsim par dzīvi. Un lai dzīvot ir jādomā, kas dzīvi var, viņiem biznesa vadītāji, es tam nepajautāju, kurš ir biznesa vadītājs. Viņš pirms savu dzīvi var prast novadīt. Un tad var ķerties galvas papiek kaut kādām citām lietām. Dzīvi vajag vadīt savu vispirms, pēc tam varbūt arī citu, nu, grupu, kur jūs būs vadītās. Un kas vada cilvēku? par psiholoģiju. Cilvēku vada viņa domas domāšana. Datoris, paņemies, kas vada datoru? Mums atbilst. Kas vada cilvēku? Cilvēkam ir nervu sistēma. Un cilvēka nervu sistēma ir cilvēka vadības sistēma. Jo domas, kas darbojas nervu sistēmā, rodas, pārveidojas, arī aizmirstas pazudu. Kā cilvēks domā, tā viņš rīkojas, no citiem vārdiem sakot, tā viņš dzīvo. Un ir fizioloģija un psiholoģija cilvēka. Tā psiholoģija, tas ir tas vadības process, ir domāšana, nervu sistēmā esošie procesi, bet ne jau sinapses un kas tur vispārējais un nervi kā tādi. Tā ir fizioloģija. Viņa vēl, ka tā ir pašsimīgi hardware un software. Te ir precīzi līdzība. Un es esmu datorikiem, kas šeit ir arī parasti šajā rudens grupā daudz. Datorikiem es uzreiz biju, zēni mīļa. Neaizraujoties tikai ar šiem te datoriem, nu pamatā, kā saka to software, bet jums ir jāreikās to hardware arī, ko tas hardware var izdarīt. Bet tā vai citā pamatā jūs ar to mīksto daļu ņematies, ar to nervu sistēmu, kad jūs pieviņās. Bet arī pašā laikā uzmanīsimies. Tātos nedomā un tādus vārdus nedrīkst ņemt mutē. Jā, viņš veids kaut kāds līdzīgas darbības. Stop, bet dators dara to, ko viņš dar, viņš procesē informāciju. Jā. Un paši zinām, kas tagad notiek. Jūs uztaisat programmatūru, un pēc tam jums ir vajadzīgi drēverīši visā, un pēc tam jūs tur var, nu, vai vienīgi, likt darboties, nu, es nezinu, par robotiem, ir daudz vienkāršākas lietas arī, kuras datori var. Un cilvēks, un cilvēka nervu sistēma ir vadības sistēma. Cilvēka. Un ar fizioloģiju nodarbojās ārsti, nu, psihiatri, vai, nu, tur visādi var, bet, nu, jā, ar to pamatsistēmu, to hardware. Un psiholoģija nodarbojās ar to tīro domgai. Bet psiholoģija nedrīkst satraukt to fizioloģisko pusi nolikt nost. Un tad mums ir tā, ka ir kursi daudzlušanī, tur ir kursi arī jātiek skaidrībā, kāda tas ir, ka tās domas lido garīgā darbība un tā tālāk. Es nedefinēšu šodien garīgā darbību, es nedefinēšu, ko nozīmē vārds gars. Tas viss būs, tas viss būs. Vienā dienā uzreiz viss nevar. Nu, man tik šo ievadājas tā pievēršu uzmanību, ka te jau parādās tā būtība un tā sūtība tam kursā. Bet tikās viesim vēlāk. Nu, re, un ja tā ir tā dzīves pieredze, tad zināšanas rodas izziņas procesā, apdomājoties rodas attieksmes, ir jāapdomājas, un pēc tam ir jārīkojas, un jāproti rīkoties, un jāproti, protams, arī attieksmes veidot un zināšanas veidot. Un sanāk šī te triāda, zilais, sarkanais, zaļais, dzīve ir izziņa apdoma, rīcība, atkal atbilstoši trīs krāsas. Un šī ir trapece. Nu, es viņu saucu laulas trapece, jo šādu trapece man ir tā kaut kā ir sanākus, un to trapece, ja kolēģi zīmē tagad malace, to trapece to der piezīmē. Jo viņa atkārtos, es, nu labi, varat pat nezīmēt, bet gan līdzēju katrā lekcijā šī trapece kā pamat ideja. Vai nu viena daļa, otra daļa, trešā, vai visas trīs kopā, vai divas kopā. Tas ir studiju kurs nu, centrā. Būtība sūtība. Lai mēs varētu tikt skaidrībā ar dzīves pieredzi dzīvē un domāšanu. Sākām iegūt jaunu dzīves pieredzi, redziet, dzīvē. Šodien skolē ir jauna moderna vārda, parādīšanas kompetences tur. Un, nu, tas ir vienkārši cits vārds, svešvārds, atkal pilnīgi nevajadzīgi latviešu valodā ievazāt svešvārds, jo tā kompetences tā jau nevis visam, kā tā dzīves pieredze vien jau ir. Tad, kad mēs gatavojam šos pamat dokumentus izglītības, šīs te trīs komponents ir precīzi ierastīts Latvijas izglītības likuma pirmajā pātā, pirmajā punktā. Un ar šito roku tas ir ierakstīts. Es uzņemos atbildību, un man ir prieks, ka joprojām tas tur tā stāv, ka neviens, kas pārakst kaut kur dokumentus, kas nāk no Eiropas vai tas Dievs no kaut kur citu vietas, nav sačakarējis izglītības likuma pirmā pānta, pirmo uzstādījumu. Un nu ir pienāks laiks, ka tik tiešām jā, pasaulē morālā krīze, Latvijas izlīdības likumā tas jau sen ir pateikts, tikai likums vajag pildīt. Jūs paši ziniet to, ar to pildīšanu iet tā kā iet. Tas viss te ir ierakstīts, un šeit arī tas mans darbums jums kā izglītības jomā. Neskatoties, kur kurā jomā jums strādāsiet, biznesā, nebiznesā, datoros, medicīnas farmaceiti, kožņi šeit kāds atkal noteikti ir, ja? Ārsti, un arī ārsti, ārstniecības virziens ir. Pagājušā semestrī man bija no 70 studentiem 40 bija no medicīnas fakultātes pamatā ārstniecības. Kolosāli. Un mēs runājām pat cilvēku, redziet. Bet ārsts parastā fizioloģija notarbojas. Kaut gan no psiholoģija arī jau ir klāt. Bet mēs ļoti daudz ko sašuvām kopā. Fizioloģija un psiholoģija. Tāpat kā datorās software un hardware, un arī sabiedrībā mums daudz kas ir jāsašuvī kopā. Un tā kopsaistība tas jau ir tas, kas ir specifiski šim tas studiju kursā. Es akcentēšu kopsaistības. Jums ir apmēram 18, 9, stop, nu jā, apmēram 9, 20, 21 gadu dzīves pieredze. Nu, malač jūs esat. Mie draugi, jūs jums ir pagalta dzīves pieredze jau. Bet daudzos gadījumos to dzīves pieredze var sakārtot. Un ja man dot tādu iespēju atkal kaut ko te tādu darīt, es vidusskolā teiktu, sakārtosim domāšanu. Viss tas, ko pamatskolā mēs esam darījis, es esmu redzējis to, redzējis to, zinu, kā šnakas garšo, meitenes, nu, labo vīriju, kādu zinu, bet ir viņa seks ar tādā, viss ir izmērnāšo bērnu gārzā, vai ne? Bet tad, paklau, bet kā tas viss tā saktienās kopā tomēr? Jo dzīve skriet, un jūsu dzīve var vīrījā jaunie cilvēki, jums tas temps ir taks, stop, mirti apstājies, padomāsim drusi. Pastīsim jūs un atpakaļ, padomāsim, un tad iesim atkal tālāk. Šis studiju kursi, zinām, tās, kas arī drusi jūs uz bremzēm grib uzlikt, bet tās bremzes ir kā automašīnā. Jūs pastīsim atpakaļ, ja atpakaļ skat spogulītī, un redzat, kas ir aiz muguras jau. Un jūs aiz muguras redzat, ka tur pārnāk ceļām pārnes meža zvērts, tā kā jūs braucat 130. Bet viņš aiz nogos, jā, viņš pārnāk ceļā. Un jūs paskatāties, un tad jūs sāka domāt, bet kā kur bijis, jā, viņš būtu nācis drusciņi agrāk. Tad, kad es skatījos vēl uz priekšu, varbūt lādā neskatījos. Paldies Dievam, kad es tādā pastos atpakaļ, kas polīgi, kad tas priekš iznācis un pārē ceļām pāri, tad, kad es esmu jau aizbraucis. Nu, tas ir tāds ierisks stāstīšs. Nu, ne. Šīs kursi ir pa cilvēku domu pasauli. Un tūri atpēcamies, kas klāt. Visu studiju kursu runāsim pa domu pasauli. Latviešu valodā tā īpaši, ziniet, neviens pat dzēnieki, rakstnieki īpaši nav tā pieminējuši. Domu pasauli. Vispār, nu ko, mēs varam notvēt semināru. Slēgt ārā visu video, robīlu ierakstu. Kas ir pasauli? Ko šis vārds nozīmē? Es jums teicu, jums ir, nu, rupņumā, 20 gadu dzīves pieredze. Jums ir ko teikt. Es tagad jautāšu tev, ja? Iedomājies. Neuzdrabies, es nejautāju tev tā tieši. Ko tu, medī, saki, pasauli? Nu, pastāsti mums, ko tu domā, zirto šo vārdu? Ko tas vārds nozīmē? Un tev ir ko teikt. Un tev arī ko teikt, visiem. Nu, man ar protams. Nu, pat cik es šeit es priekšā, nu man jārunā vairāk, bet es jums savu variantu piedāvāšu, bet jums ir katram savu saku. Nepieņemat apli manus variantus. Protams, jūs vajag rīkināties, ka tomēr man dzīves pieredze ir drusim garāk nekā jums. Vai nekā onkols ir nonācis pie tādām atzītām, ka pieņemiet zināšanai, bet tās vēl varbūt nav jūsu atzīmes. Tā ir jūsu problēma tagad, veidot pašu savu domu par pasauli. Un arī par to, ko nozīmē vārds pasaule. Es jau tikai piepalīdzēšu. Es tā pavarēdzēšu jūs. Izvēl, studiju kurs izvēl jūsu ziņā, un arī vispārējies ir jūsu ziņā. Nu, redz. Te ir šī drusīgi garāka adresīte. Jūs varat šeit ņemt tikai ievadīt šito, aiziesit uz blogiem, bet ja jūs teiciet šeit, jūs precīzi nonāksiet studiju kursu materiālos. Blokā tur ir vēl daudz kas cits. Jums ir visas tiesības staigāt pa blogu, skatīties, kas tur vēl ir. Protams, tā ir tikai izlases atlases, viss materiāls, viss savu dzīvi es tur nerakstīju iekšā. Visi mēli rakstu mani mājās. Bet nu, tas, ko var atļauties, kā saka tā, no to citiem cilvēkiem, kā pat zinām, vērķi, manā skatījumā, nu, tas tur ir pieejams. Nu, vienu, nu, tas tik daudz par šo te atkal. Nu, tad ir pāvērītis. Divas kaip par pāvērītis, mīļās jaukās. Kurs ar sūtību būtību mērķis uzdēļ? Un mēs ar pāvērītēm, tā ir viena pāvērīta. Mēs tur tā tikāmies vairākas reizes. Studija kursdomas būtība, un mēs viedojāmies ar pāvērīti, ka būtība ir domāšanas sakārtotības, jeb sistēmiskuma izzināšana. Vārts izzina, tur iepriekšējā bildē parādījās. Sopēc nesāsīšu vēl cīkumos. Mums ir viss studija kurs priekšā. Es tikai pievēršu tā uzmanību drusi. Domāšanas, sakārtotības, jeb sistēmiskuma. Jeb, šeit ir varētu būt kāds filologs ar valodnieks, nu, jeb, tā kā skolā mums vajadzētu būt, bet nelaimi tā, kāpēc ir skolu un dīs, neprot savu cimto valodu, neprot arī rēķināt, un tā skola tāda tur dīvaina tagad. Jeb, nozīmē sinonīm nozīmē, tas ir jeb, vai, o, tas ir kaut kas atšķirīgs. Vīriet vai sieviet, nu, nevar būt. Nevar teikt vīrietis ir sieviet. Nu, tā normāli, nu, jāsas, nu, konkrēt. Kas tu esi vīrietis ir sieviet? Nu, tu esi viens vai otrs, nav citu variantu. Vai? Piedodiet, maz filoloģiju. Nesmaidat, mums būs ļoti daudz par vārdiem šeit runa kursā. Vārdiem ir nozīmes, un ar nozīmēm nevar putroties. To zin ļoti labi ārsi, ja viņi izgriezīs ne to, ko vajag, nepareizo vārdu, zinot, ņemot. Datoriņi ļoti labi zin, pats Dievs neiet uz kaut kā. Attiecīgi, datoram pazīstamo zīmi, kā saka, īstā laika, īstā vietā, arī visi dēli, un tāpat arī visur, kur citu. Vārdi, tiem ir nozīmes, un nozīmes ir jāņem ļoti nopietni mērā. Tāpēc tas ir sinonīms, sakārtotība ir sistēmiskums, nu, un izzināšana, tā ir būtība. Un ar ko mēs noņemsimies? Kāpēc mēs to darām? Izmantošanai savā dzīves praksē. Nu, savā dzīves. Nu, ko es tur īsti tā parunāšu? Un zini, ja tā paskatās tikai uz šiem te divām bildītēm un vāverītēm, kad skatās uz ko, kas labāk patīk, cits priecās ir par vāverītēm, nelasot tekstu, cits izlasa vēl tekstu. Viņš saka, tā, šito studiju kursu nav, tā, visi skaidri. Nu, nu, kas tad ir, nu, kas tad ir, nu, visi skaidri. Būtīgi pateikt, sūtīgi skaidri. Nu, labi, nu, tad nu, ko te līdz janvārim, kā saka darīt. Es jūs viņu pārspīlēju, un stīgri vien pārspīlēju. Tagad skatāmies tālāk vēl. Mērķis un uzdevumi. Konkrēti, mērķis ir iegūt savu jaunu dzīves pieredzi savai dzīvē. Vispārīga frāze, vispārīga frāze, pilnīgi piekrītu. Ik viens studiju kurs, ik viens cienījums mans kolēģis, ka viņš ienāk savā lekciju kursā pie jums šogad, tagad jums lekciju kurs, viņi var teikt precīzi to pašu. Jo tā vārīga, tā ļoti gudra vārīga man ir tur. Viņi jau pateica kaut ko tādu, ko var pateikt Amramlī, kas atbrauc no Latvijas, un viņi tur staidā pa Haidu parkā, saka, bet no Oksfords universitātes atbrauc profesoru, viņi arī saka, tiem profesoriem, ziniet, nu vajag tā darīt tās lietas. Tā ir gudra vārīga, bet vispārīga gadījumā. Konkrēts tagad. Nu, skatāties katrs savā studiju jomā un konkretizēja šīs te vispārīgās apsīs. Un uzdevumi ir tikai trīs. Iegūt jaunas zināšanas zilā krāsā, izveidot jaunas attieksmes sarkanā krāsā un apgūt jaunas prasmes, jaunas būt to zināšanu un jaunas veidot to attieksmes izmantošanai savā dzīvē. Tie vārdi, tur ir tā salīt, es tikai vārdi, tādā tiem izņemt un tiem teikumiem ārā. Viņai draugi, ja šeit ir mākslinis, tik domāju šeit cilvēki. Nu, teorētiski ņemot it kā, nu, nevajadzētu būt universitātes, tomēr ir vairāk fundamentāli zinātniski, bet tepat Baksim mākslas akadēmija visi. Tur nevar runāt tik konspektīvi. Tur ir jārunā ļoti tēlāji, un viena teikuma vietā, ko es jums pasaku, tur ir jāpasaka 10 vai 100 teikumi. Jo man ir jārada tēls, un tam ir jārunāja dzēja, jāizsakās. Šeit Mēs esam Latvijas universitāte, fundamentālās zinātnes, vai tā ir ekonomika, vai datorika, vai matemātika, vai ķīmija, vai politoloģija. Konkrētība, tāpēc, ka zinātniskums, mēs esam zinātniska universitāte. Un ja šeit gribas tā pļāpāt uz rīt un apkārt, stop, tā nav zinātne. Tā nav zinātne. Man ļoti uztrauc, ka zinātniska izglītība skolā bieži vien tagad pārvēršās visi tādā tussešanā, vai ne, tur tā visi nemās pa internetu, jaucās grupu pēdējās, piedošana. Ja tu neesi stundas beigās, tev smatrums nav nosvīdušas no garīgās piepulks. Tu tikai tussējies tur. Nu, kaut kur mēs ejam. Un ziniet, paskatieties, kāda tā Amerika tagad bija. Kā vajadzēja Trumpam nolaisties līdz kādam līmenim, lai nozrietu valsts Amerikā. Amerikā ir labākās, vienas no labākajām pasaules augstskolām jau šarvā. Priekš gudrajiem cilvēkiem. Un ārkārtīgi daudz ļoti sliktas skolas, universitātes, priekš vienkāršās tādas. Viņi pabāc, jā, viņi sarsaso, viņi gan koledžās un tā tālāk, rāda kilds visāds rāda, jā, studentu dzīvi. Bet, mīļie cilvēki, tad, kad es tur satiku viņus, un ka viņi nezināja, kur tur vispār, kas ir tāda Latvija, un kas tur ir, tur. Nebrauciet, kā vienkārši te domājat, ka Amerikā ir paradīze. Tur ir labākais kaut kas ārkārtīgi augstā līmenī, ņemšu laikā ļoti liela pelēka masa, nu, nedod Dievs, kā saka. Bet šī kultūra, pelēkās masas kultūra, caur internetu, bieži vien veļās iekšā tagad pie mums. Nu, tā, nu, tas notiek. Redziet, es novērtēju klusu. Neviens pašlaik neguļ, es redzu. Cilvēki redz, kas vai mums notiek. Neviens neguļ. Tas nozīmē, ka jā, jā, nu, laikam kaut kā, kaut kas pelēkā vielā jums tur notiek. Fizioloģija notiek. Bet domas kustās. Jūs salīdzināt to, ka es jums sarunāju ar to, nu, kādas domas jums ir iepriekš jau bijušas. Nu, ne. Nu, tad visi pateic. Būtība ir tāda, un sūtība ir šitā. Trapece. Atkal. Universālā trapece. Tas ir dzīves fraktāls, nu, matemātikas, nezinu šeit kāds ir, ja, matemātika arī fraktāli, tā populāta lietu arī, citi cilvēki iedzina fraktāls, paprast, ko tas vairs nozīmē, protams, neviens nezin, tikai lietu, modēļu. Fraktāls, es arī tikai par savu variantu varu teikt, tas nāk, jūs nāk, 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 frakšņa, daļa. Fraktāls ir daļa, kaut kāda daļa, kuru atkārtoju ar visu, mēs varam uzveidot kaut ko veselu, daļa, nu, daļa ir veselais, fraktāls. Un dzīve sastāv no cilvēku darbībām, un cilvēku darbībā ir šī struktūra. Izziņa, apdoma, rīcība. Ik vienu. Jūs varat savu cilvēku darbību veikt nepilnīgi. Visu mūžu tikai kaut ko izzināt. Pa, es vēl vienu augstāk izlūtību piekušu. Pa, es vēl gribu šito izzināt. Nu labi, labi, bet kad tu dzīvosi? Nu labi, tad tā dzīve ir vēl tikai izziņai. Bet tas, kas ir izzināts, tas jau arī ir jāapdomā. Un mēs no prakses, kas ir sarežģīta, paceļamies izziņas procesā uz teoriju. Laba teorija ir vienkārša. Diemžēl daudz teorijas nav labas. Tāpēc, ka teorijas autori paši vēl nav sapratuši, ko viņi tur grib sasniegt. Bet nu viņi uzvar teorijas. Nu, bet nu, tur nekas iedzīgs no man. Laba teorija ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Viss. Un laba teorija ir labas prakses pamatāmas. Laba teorija, laba ekonomikas teorija, laba tā visāds. Laba teorija, īsa un skaidra. Vai ja tev kāds ir kāds rektors kalots mazins, nu, tad tev speciāli sajauts visu. Ja atkal, tu zini vienu mazu sīku daļu no visu, bet nezini kopumā. Tu zini tikai izziņu, bet tu nezini apdomu, neproti. Un tu līdz rīkošanās, procesam ir zaļa, atkal netiec. Nezini, mīļa ļaugi, vismaz no pirmās lekcijas es ļoti vēlētos, lai jums zils, sarkans, zaļš, kā acīja piestos. Sākot no pirmās lekcijas. Psiholoģija. Jo to norītīs. Es pielieku šeit tik izsādā psiholoģiski atpaņēmienu iekšās, un krāncas gan kaut kas. Lai nopietību iemānītu jūsos ar dažādiem paņēmieniem, gan ar krāsām, gan ar īsiem precīziem vārdiem, tas pamazām veido, kā saka, jūsu domu pasauli. Kaut kur saks, ko es ar jums daru? Nemuksim protā. Nu, neredz kaut kā, kā staisītos uz zīzēju. Bet tas ir tas, ko es jums varu to savu labāko, kā saka, veltīt jums. Nu, kā, kā, nu, varat to darat? Nu, ne. Un tādā runīt par pacelšanos, tad apdomājamies un pēc tam nolaižamies. Tā kā koks, koks ar augstu, 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 mākoņos ir teorijas, redziet, tas viss tur ir augšā. Bet jūs ziniet, pat ēdzi, putni, viņi ir augšā, viņi redz viss no augšu. Bet viņi tā vai tā laižās lejā, tāpēc, ka viņi paceļās līdz da viņiem bija kur? Šeit. Un pēc tam viņi nolaižās atpalējā, tāpēc, ka jāpaguļ arī un jāpēd arī. Bet paceļoties, bet esam augšā, apdomājoties un apskatoties. Un es domāju, ka mēs šī semestra laikā daudzos jautājumos tā, es jūs celšu, bet jums ir pašiem jāceļās. Es tikai rosināšu. Nu, mērķi, nu, nu, celies. Ne fiziski, jā, bet garīt. Visi jūs gribat to darīt. Nu, tad arī ar to. Es tikai par piepalīdzēt. Ar padomu, ar stāstu. Tas pats viss jādara pašiem. Es esmu tik laimīgs, ka man ir izvēles studiju kurs. Man nav neviens obligātais kurslais. Jo pašlaik ar studentiem dažreiz ir diezgan nejauks attiecības, jo manas paudzes cilvēka jauniem studentiem, es zinu, man visā labāk saprasties, jo tās vienība orientācijas ir dažādas. Bet tas ir sarežģīts jautājums. Bet es nāku pie jums. Jūs izvēlējāties. Un ar tiem, kas ir izvēlējušies, padomāt par domāšanu. Nu, man ir prieks strādāt. Tā, nu, tas viss tur ir smuk uzrakstīts, to viss var lasīt, es nelasīšu lekcijas šī gadījumā no tā augās. Divas pasaules, nu, kas ir tās divas pasaules? Redziet, nu, šeit ir smagsvari, nu, te varētu būt citi smagsvari, bet te man ir, redz, Plātons un Aristotels, filozofi, senā grieķi, kā pašlaik šogad grieķiem ir, Nu, no senās Grieķijas laikā vairs nekā vēl tur nav. Nu, impērijas lielās valsts, gudrās nāk un iet. Labi, bet šie te divi zēni bija, un viņi ir savu padarījuši. Un nāc, tā, pēc tam tālāk dialektika bija jau pirms vīņa, tur seniem ķīniešiem vārdu zīt konfūcijas. Nu, es apaliešu filozofijas vēsturē. Ēdz jums, es ejiet paskatīties, tikai jums nav laika. Jums ir ārkārtīgi daudz, ko jāstrīd. Tādu studiju, kur stāda, tādu, un visi internetā ir pieejams. Jums ir kaut kas nirpošā uz priekšā. Nomierināties. Nelasiet visu savīzes pēc kārtas. Ar atlasi darbojieties. Es jums to faktiski atlasīt jau materiālu. Un tāpēc es paņēmu šos te divus. Visu cieņu pārējiem filozofiem, bet šos te divus. Tālāk es paņēmu vārdiņu dialektika, tas bija vārdiņš, ko es šeit fakultātē, kā fizikas studenti dzirdēju no viena ļoti cieņam, sirma. Manuprāt, viņi bija vecāks, nekā es pēc šodien esmu šeit, kad viņš mums lasīja lekcijas profesors Karpovics. Nu, jūs nezināt, jūs vecāki varbūt zina, atcerās. Viņš bija cīvīgs, bet filozofs. Un viņš mums kolosāli te fizikas studentiem. Tālāk man, kad doktors studijas bija aspirantūrā, viņš vadīja mums seminārus. Tas bija fantastiski. Ka man bija šāds cīvīgs vīrs, kas pateica tāpēc vārdos ātri, nu, pa dialekti klupa ar šīm pasaules lielām lietām. Kolosāli. Jums ir filozofijas kurs, psiholoģijas kurs, vispār visiem. Drusiņ baidos, jo šobrīd mums tie studiju programmas ir sadrupinājušās sīkumos, un dažreiz nav tās lielās fundamentālās zinātnes, kuras ārkārtīgi būtu vajadzīgas. Bet nokal, nevienāsim par to, kas nav, nāk jūs pauti. Ja jūs jūtat, ka tas nav labi, nu tad darat paši visu, kas būtu jādara, lai nu kaut kas mainītos. Bij filosofie moet Wissem studeren. Psychologie, Wissem studeren. Und auch so sitzt, bis war in der Busch. Aber da, Dialektiker. Nun, da ist der Asim, der Altar, Dialektiker, Name ist Baltes. Und Duomo Passau. Nun, hier, Materialer Passau und Duomo Passau. Die was Passau ist. Praxis, da ist saistiert der Materialer Passau und Theorie, da ist der Duomo Passau. Domašana jau ir teoretizēšana, mīļie draugi. Vai kā man nepatīk teorija? Man ir vietas teorija. Faktiski tas nozīmē, ka tev nepatīk domāt. Bet es nepārmetu, ja tev ir sliktas teorijas bijušas, un ja tev spiež galvā uz eksāmenu iedzīt sliktas teorijas, tad skaidrs, ka viņš var riepties, un es arī piekrītu, ka nu, diezgas nav no tās teorijas, jo praksē jau tev ir... Ties kā tur neies. Tur var saprast. Bet mīļie draugi no labām teorijām gan nevajag vairīties. Es jums ļoti novēlēju uz patrāpās iedē labas teorijas un paši viens arī sev veidojas savas labas teorijas. Un laba teorija priek dzīves, priek prakses. Nu, daudz kur skolā jau mēs mācāmies, lai rikt eksāmenis tikai. Lai dabūs punktus vai ne, lai dabūs tur. Tik daudz skolās, tas viss ir ārkārtīgi šķidri. Un ja mums teiksim zēni, tad gadu laikam, domāju, ka es tā neatceros precīzi. Diezgan daudz es esmu augsts nometnēs aplicis arī ļoti prātīgs jauniešu. Pietrot, iespējams, ka tiem puišiem, kas Oksfordā studē, mēs esam arī tikušies. Un viņi saka, puiši, mums nemāc šeit domāt skolā. Skaidrs, ka nemāc. Mums māc no licentros atveksā. Tagad sāk domāt, jā, ka kaut kas nav labi. Nu, cerēsim, ka tev notiks izmaiņas, bet kas tās izmaiņas taisīs? Nu, pašiem jau jātaisīs. Bet mēs vedam kumpals no rietumiem. Mēs norastam kaut ko pieši ar vecu. Kāpēc es jums to saku? Jums ir jānāk. Jūsu pauze ir jānāk jau ar daudz, daudz nopietnām pieeju, ar lielāku gudrību. Attieksmi jomu izkoptā. Šī paudze daudzus gadījumos pašlaik ir tāda, kā ne viņi ir. Bet tu nekā nevar darīt. Domājiet paši savu galvu, taču jūs dzīvus jāsīko. Un nav jāskrien līdz visām partijām, kas ir tagad te veidojās un viss. Bet tas ir ļoti ir tāds sarežģīts process. Tā, nu ne. Cilvēks ir materiālās pasaules daļa šite. Cilvēks ir materiālās pasaules daļa. Un dzīve materiālajā pasaulē īstenojas kā vienots cilvēku fiziskās un garīgās dzīves kopums. Tam svarīgi, vai tā būtu ārstniecība, fizioloģija vairāk pamatā, vai psiholoģija un psihoterapija. Viss tā jautā. Cilvēks ir fiziskais procesi, fiziskie, ne fizikālie, bet fiziskie procesi, un psihiskie procesi, vai garīgie procesi. Un gars nevar kā balta dūja aizlidot no cilvēka, ka viņš tur aizlid. Nekad balta dūja nevar. Apstājās, ka datorā notiek, ka dators nomirst ko. Zene, dators uzkars. Ako tas uzīmē? Nu, kaut kur dators vairs nevar izpildīt tur. Kaut kāds process, viņi bet vienkārši, viss vienkārši, kā es ir uzkarināt datori, vienkārši apvienot barošanu savu. Nu, nenotiek, lai es visi tie procesi, kas tur ir trigerīši, viss, kas tur strādā, viss elektronika. Elektronika, lai es nedarbojas. Programmatūra, nu, ja viņi ir cieti fiksēti, nu, diskot parasti, jo tā ir uzkarināt datori, kaut kas salūst, saprīst, bet to programmatūra tā var dabūt valkā no tā visu. Nu, jā. Bet ir. Ja jums tas dators ir beidzis elektroniski, tad arī dators garīgi pēdiņās ir beidzis. Kas ar cilvēku ir? Apstāsies nervu sistēmā fiziskie procesi. Nervu sistēma. Nu, kur tas gars tad ir? Nu, nav. Domāšu neapstāsts. Insults visās nelēmas, kas notiek smadzenēs. Asins izplūdumu vispārējais. Pietiek jau, sirds apstājās. Nu, ko tad? Nu nav jau vairs visi traidarīgi, kas cilvēkam iekšā ir, kurš nēra sistēma vada, tas tie visi tiek paralizēts, un cilvēks mirst. Bet ir ļoti populāri, kā saka runāt, kad gars un miesa var nodalīt. Tas gars kaut kur, no kuriem nāk, un kaut kur iet. Un tā miesa, no tā miesa ir miesa, jā. Mīļā draugi, 21. Gadsimts, redz kopsaistībās. Miesa un gars cilvēkā ir kopsaistībā. Šī ir viena super atziņā 21. Gadsimta. Nu, es tikai savu, nu, tad jau jūs mēģinu jums viņu tā pasniegt. Bet senos laikos vai ir? Cilvēks nebija tik gudrs, viņam nebija zināšanas vispārējais. Nu. Bet senie cilvēki ļoti bija gudri. Gudri. Arī visā citādā ziņā attīstīt. Savā laikā. Bet tad ar laiki mainās. Mēs esam daudz pagājuši uz priekšu. Zinātni gājuši uz priekšu. Māksla gājuši uz priekšu. Viss saimnieciskā dzīve ir attīstījusies kolosāli. Bet jumpa laikos jau cilvēks parasti skatās atpakaļ. Un viegli atgriezties kaut kur 100 gadus atpakaļ vai vien ir 1000 gadus atpakaļ. Nu tā nenotiek. Tā vienkārši nenotiek. Nu domājiet. Nomači. Tā. Cilvēka doma pasaule ir cilvēka garīgā dzīves pasaule. Nu, es jums tagad saku, ka tos termiņus visus, jā. So, man nekā rambēju, tas ir ievads. Es uz berkšros jēdzēs. Bet apmērām, ja tas viņš pakomentē kaut ko, tad tā pasaka, ka tas viss kopsēstībā jau tiek skatīts. Mums ir laiks līdz zemes svētē. Tas mums viss būs jāpārrunā. Nevis jāiezumrī kaut kādu šādas te definīcijas. Cilvēks atveido materiālo pasauli savā doma pasaulē sistēmiski, pataļā, tā ir analīze, savstarpēji salīdzinot un kopsēstot. Šie te teikumi man ir veidojušies vēlītēm gadu gaitā, kristalizējot tās domas, kādas tam bija jūsu vecumā. Papildinot viņus, lasot grāmatas dažādas, klausoties dažādas gudras cilvēks. Jūs domājat, es tur Amerikā Našas tehnoloģijas institūtā strādāju, es tur tikai laboratorijā sēdēju. Oi, nē, es sapratu, kur es esmu nonācis. Es gāju arī citā lekcijā un no Mašas tehnoloģijas institūta apmēram kā 400-500 metri tālāk, kur ir Harvard universitāte. Es tur arī aizgāju lekcijā paklausījos. Tas ir to vērts. Zināt, es jūs arī no tāda, jo es darīju pie tādiem aparātiem, kur padomu savinību vēl nevis nebija, vai ne tā kā to es sapu zināt, ka darbi izdarīju ļoti ātri, ar datorīgas vietā mērķi draugos, tāpēc nu, tur problēma nebija. Un es ļoti daudz, kur vācu dzīves pieredzi dzīvē, gan savai personībai, gan arī darbama studenti. Tāda man tas ir manā dzīvē gājus, jums ir kolies tā kā jums ir. Nu, nenu, bet cilvēks ir materiāla būtne neapšaubā, un materiālās būtnes ir fiziskas visas, un dažas no materiālām būtnēm ir arī garīgas būtnes. Jo, lai būtu cilvēku dzīvā būtne būtu garīga, vai būtu kā nervu sistēmai, vai augiem ir nervu sistēma. Augi ir dzīvi, ja? Dzīvi ir, bet nervu sistēma tā augiem nav. Stop, neiešķāvā tiešā. Es tikai zinu, kaut kas, esiet uzmanīgi. Pabeidot vidusskolu šitam visam vajadzēja būt jau skaidram, daudz maz. Bet vidusskolā mēs gatavojamies eksāmenam un mācamies to, ko prasīs eksāmenā. Un daudz kas ir tās, kas ar dzīvi saistīs diezgan patā. Bet jūs esat tā tikuši. Kad jūs esat malāči, ka jūs sēžat šeit, Latvijas universitātē. Paldies, tētī, mammīkai, brālīšiem, māsņiem, mopītiem, mamīšiem. Samīļojat viņus no manis. Man ir prieks, ka jūs esat. Nu tā, skatāmies tālāk. Doma pasauli Pasaules cilvēku filozofiskas nostādījums. Jā. Doma, tāda doma pasaules cilvēku darbs izsakoši. Pajautājiet daudziem cilvēkiem, kur gudri runā par, nu, par gājumu un tā tā. Pajautājiet, kā viņi domā, kā tas ir saistīts ar cilvēku. Un cilvēks ir, nu, nervu sistēma vispārējais, kur endofinālu sistēmas vispārējais. Parastais cilvēks neredz kopsaistības. Un pat mediķiem daudzos gadījumos kopsaistības dažreiz paliek tā dīvainā kārtā. Daudzi daktari ir diezgan tādi, kā lai teiktu, visu cieni daktariem, bet kaut kur jās runā par tādiem ļoti lieliem jautājumiem, ir ļoti mistiķi pat. Un es zinu, ka, es nezinu, mazāk mūsu fakultātē medicīnas šeit, bet strādīju universitātes mediķiem, kur viņi daudzreiz domā, viņi pat ir pētījuši, cik daudz no mediķiem, kas studē, nu, pamatojas tādā filozofiskā, tādā misticismā kaut kur pat. Jo ārsti jau šis ārsts jau ir, ko tiek sakot, bet mums kā sistēmas apizrātas datorā. Viņš atklāt tev, ka pamērķi, kā tev sirds nestrādā, nu, tad tev kā trapītie būs, nu, ja vēl kaut kas tur nav labi, tur ir to sirds, nu, kaut ko paoperēs. Bet, nu, jau cilvēki, ir vēl vēl filozofiskie jautājumi par dzīvību, ko nozīmē dzīves cilvēks, kas ir dzīvība. Un pašlaik, tas tehniskais ārsts, kas agrāk bija, viņu spēcīgi nomainīs cilvēku, ārstē būs jābūt ļoti spēcīgiem tīri, psiholoģiskā ziņā. Jo pašlaik ļoti saplūst kopā psiholoģija un fizioloģija. Jūs labinājies... Labi, tad, kad es nedomāšu, tad man pēkšām tāds atmiņā tas. Jautājums, ka ar domu palīdzību var ietekmēt fiziskos procesus un var izrāžsēties cilvēks arī. Nu, bet piegudiet, jūs labi ziniet. Nu, ziniet, esat dzirdējuši. To vēzīgi jau nevar izvēršot ārā no cilvēka organisma, no rāpēcīgiem paņēmieniem. Un daudz gadījumās tie ļoti psiholoģisks iedarbības paņēmieniem. Ar domu palīdzību var darīt ļoti daudz stop. Mēs esam speciālisti sīkumos neiešu, bet man interesē attiecības starp psihi un fizisko. Mietens gribas, cieru foršu puļisi. Kas ir tā fizioloģija? Tu redzi puļisi. Bet sirdsniņš jūs reiz sāk lēkāt. Šāds tāpat ir uz mūkmeļa, un jums ar sirdsniņš sāk lēkāt. Kas tas ir? Viņi ļoti sarežģīti. Parasti jau to var uzskatīt, nu kas tev tas tāds, kur raksta dzēvi par to. Stop! Kas tev notiek tavā nervu sistēmā? Emocijas! Emocijas ir kodēts, mīļie datori. Emocijas arī kodēts. Un, ja tev bēdībā ir kaut kāds emocijas, tad kodā tiek, viņš tev iekodējās arī tur tavā nervu sistēmā, tur ko atmiņa. Un tāpēc viss tāds pārdzīvojumi un viss tāds tāds. Tas nav vienkārši kaut kas tāds mistisks, bet tam ir materiālais pamats. Un, ja tu tagad man materiālo pamats, ja tu tur var ielaist falšos elektriskos impulsus, nervu impulsus, ielaist cilvēku nervu sistēmā. Tie nāk īstie nervi impulsi, bet elektriski ģenerēti. Nu, mīļie cilvēki, tad jūs psihē tur ir ko padomāt. Un cilvēki var tikkārt slikti viņam izdarīt, un viņi var izārstēt. Nu, labi, pietiek, es te vēl tādāk nerunāšu par jaunas acu uzlikšanu un pavisādām šitām vietām. Stop, 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 runāt jau var daudz ko, bet tur ir ārkārtīgi daudz, kas nopietnis. Un ja tu vēl īsti nezini, kas, kur un kā, nu, tad labāk tur ir moķi. Bet, nu, vienkārši ir cilvēks jau, redziet, mēs runājam, ka ir divas pasaules. Domu pasauli un materiālā pasauli. Viņš vēl saka, zin ko, es vakar biju viņa pasaulē. A kas tā viņa pasauli ir? Nu, tā jau nav ne tā materiālā pasauli, ne tā domu pasauli. To viņa pasauli cilvēks var izdomāt. Un tad viņš saka, es vakar biju viņa pasaulē. Nu, visu cieši. Bet dakteri jau zina, psihologi. Psihiatri, tas valk uz šizofrēniju, uz šausmīgu slimību, ka cilvēks lai es neašķir realitāti no nerealitātes. Tā ir šausmīga slimība. Latvijā ir 10 000 reģistrētie šizofrēniķi. Tā ir maz pilsēti. Reģistrētie, cik daudz nereģistrēto, Es jūs nebaidu, mētens mīļās sevi šo. Mētens, ne? Jūs esat džekki, tāda bišķiņa zaudē. Mētens ir nemaz nav tēlērāks vairāk. Mētens, stop, vairāk es tāds slikts stāsts nestāstīšu. Bet piedodiet, tas labais un nelabais jau dzīvē, te pat jau viņi grozās tūmā. Un tās domas ir jāsāk saprast, kuras ir labas domas, kuras nav labas domas. Un ar viņām jāprot ir kaut kā apieties. Katram savā dzīvē būs tas viss priekšā. Es tikai tādā jūs atkal, te tā rosiet par to sāku nopietni domā. Nu, ne, nu. Ei, tā doma pasauli, te ir zilā krāsā, tā ir trapece. Zilā krāsā mēs veidojam domu pasauli, domājam. Te mums ir sajušana, sajūtas, novērojam saziņu. Un pēc tam ir doma materializācija. Pārējais saziņā, es tagad arī savas domas. Paklau, visi ir saktuši. Mums taču kas notiek uz laiku? Doma pārēja. Mums uz spirituālismu mēs nodarbojamies šovakar te. Taču manas domas iet uz jums. Bet tas mārē. Doma pārēja notiek. Manas domas kur? Manā neirosistēmā šeit smadzenēs. Nu, kur? Ei, tu sazini, kur? Tālāk man balsts aizs tiek kustināts. Nervin, ko saiziet uz varas satē. Balsaiks, tā ir fizioloģija, un tad te kaut kas kustās, un tā skaņa ir, tā ir fizika, un tad tā skaņa aiziet uz tā valsi, un tad tur viss, kas tur notiek, un pēc tam atpāl aiziet ar impulsu uz dzirdes centru, uz redzes centru. Tas viss pašlaik notiek. Pārkās, kur jūs esat atnākas, kāda lekcija, kur notiek doma pārēšana. Bet nu ir viena lekcītāte. Jūs paši sarunājaties ar tēti mamiņu. Paši ar sevi domājat. Tie visi ir ārkārtīgi nopietni reāli normāli procesi. Dabas procesi. Nu, re, nu, tā kā notiek tā doma pārē. Tā ir saziņa. Nu, nevajag latviešu valodā lietot kumpā. Komunikāciju. Nu, jūs tā valodā runājat un rakstat un lasat un tā. Tad runāju tā kā angļu runā, bet latviešu valodā ir sazināties. Saziņa, ziņa, ziņa. Kā ir informācija vārds latviski, datoriķi. Protams, mēs nemainīsim valodas tagad. Mēs nepārkaisīsim informātiku par kaut ko citu. Bet vārds informācija latviešu valodā nozīmē ziņa, ziņa. Un ziņas tiek procesējās, viss tas procesē. Un ja tas notiek cilvēka nervu sistēmā, es runāju plaši, ne tikai nustatu smadzenēs vai ne un tā, nu viss nervu sistēma kopā strādā, uzturošā, ēdošā nervu sistēma, tad tur notiek domāšanas procesi. Datorā notiek elektroniskie procesi un nevajag saukt tos elektroniskos procesus par domāšanu. Tāpēc vienlai nejaukt to, kas ir dzīvajā organismā. Un to, kas ir cienījumā datorā. Dators ir tehniski ierīts, ir mākslīgi uztaisīts, cilvēks ir izdomāja. Un pēc tam būs būvējis. Pēdējais skatīt, tu domāji, tu izdomāji, un dators nāk laukā. Ticība. Pa Dievu šodien nerunāsim, citreiz parunāsim, ļoti nopietni. Es jautātu, pajautātu. Nē, nu tomēr. Klau, nu nebalsosim. Vai Dievs ir vai nav? Mūžīgais jautājums. Ir vai nav? Sev atbildēt tagad. Ātri. Nu, tādiem ir tādiem līmeniem, kā jau tas laikā jāatbild. Sev, sev. Saka, nu divāt, ir nav. Bet Andropovs piedāvā variantu. Dievs ir. Kā to saprast? Vai, tur jau tā lieta. Vai saprast, ko vārds nozīmē? Es jums nejautāju, ko nozīmē vārds Dievs. Es prasīju, vai ir vai nav Dievs. Dievs ir tāpēc, ka ir vārds Dievs. Un cilvēki pēc tam mokas. Tas vārds ir. A, ko tas vārds nozīmē? Un tad, nu, tad aiziet viss tas, kas ir gadu simteņiem, tas viss ir bijis. Un droši vien daudzus gadījumus arī vēl būs. Meklēj to Dievu, kur var Dievam roku paspies. Nu, kurš tu jums ir gājis un paspies tur skrīt? Jūs esat skrīt pakot. Nē, tā ir domāšana. Var domāt par Dievu. Dievs ir tēvs. Dievs ir doma. tīša doma, kas ir aprakstīta Bībelēs, un tīša doma, kas seniem cilvēkiem ir bijusi, un joprojām ir šodien un būs arī, ir zinātnieki, kas ir dievticīgi, nekā vai, jo Dievs, Dieva ziņā ir viss tas, kas ir nezināms, viss nezināmais ir Dieva pirksts, Dieva roka. Redziet, zināšanas dzīves pieredze. Dievam roku paspiest nevar. Bet doma Dievs ir. Un tā nozīmē, tad, kad cilvēks atveidots un nesaprot, ko viņš te novēro visu, un arī vēl kaut ko nezinu vispār, tad jau mēs saprotam. Nu, tas ir Dieva ziņa. Ja kaut kas notika, parastais senu laiku cilvēku teicēt, Dieva pirksts. Kas tu pirks? Būs, es nezinu, kāpēc tas notika. Jo daudz, ko mēs nezinām un nezināsim, vēl ilgi, kāpēc kas kur kā notiek. Nu, to viss savalpa kopā, nu, tas ir visi Dieva ziņa. Tā ir neziņa. Un piedošāk, neziņa vajag cienīt. Iedomāties, ka es tagad visu zināšu, es visu pareizi domāšu, es pareizi atbildēšu eksāmenos un tā tālāk. Mēs iet uz uzmanību. Nu, to, ko mēs zinām, to mēs zinām. Bet tu pat momentā tā ir dialektika. Ir zināmais, nu, tā dzīvīga melnēs, ja? Tas ir tikai baltais, ņemiet kā vidēt. Ņemsim balto kā zināmais. Un tad labs ir melnēs, nezināmais. Labais, nelabais. Nu, jūs jūtat, tā ir cilvēku domāšanas tehnoloģija. Nu, datori tā kaut rezultiks, tas ir trikums, divas sākuri. Dialektika. Un tā ir elektroniskā filozofija, tur datorā. Bet taču un dators ir dators, kaut kā dialektika. Zem, vai jūs ticat elektronā, ka tāds elektrons ir? Vai, kā man patīk, es fizikas skolā mācīju, sarī. Mēs esmu mācījis fizikas skolotājs. Pat laik ļoti smagu lietojumus posti ielēju fizikas skolotāju. Vecietu mazām aiziet un jauniem vietā nenāk. Kas mācīs jūsu bērni fiziku, nezinu. Pašiem vien jums jātās jums. Vai elektronam? Saka viņi, tu tīci elektronam? Tu tīci elektronam? Es tīvēts jautājums. Bet tā nāk mums uzdot dievēnos jautājums, ja? Bet es arī cenšos jums piepalīdzēt kaut kā dievi ir zardot, nu kā tad uz viņu atbildi. Zinātnieki, fiziķi, vismaz fiziķi. Tic. Fiziķi ticīgi. Bet ticīgi ir plašās iedzēs ne jau tikai dievam. Var ticēt arī daudz kam citam. Var ticēt savam sunim, var ticēt savam autobusam. Ticēt var daudz kam. Un fiziķi tic cilvēku prātā, un prāta radītājai domāj par elektronu. Domāj par elektronu. Fiziķi tic. Mēs esam ticīgi, es esmu ticīgs. Es ticu, ka tāds elektrons ir. Bet kā to pārbaudīt? Zināt un pārbaudu ar un darbiem. Tu var runāt, ko gribi, bet pierādās, ka tā tava doma praksē tur strādā. Dievam tu roku paspies nevar. Elektronam arī tur tā tieši nevar paspiest rokīt, ka bet kā tu neticēsi, ka tā doma ir ārkārtīgi laba, tāpēc, kad ir elektronika, elektroniskā rūpniecība, kad ir elektriskā strāva. Aiziet šovakar māju un padomājiet, kad nav elektrības. Ņemt stāvš mums dzīvi. Pašlaik, ka nav elektrības. Kā tā elektrība radās? Dabā ir tikai zibeņu pērkona un vispārējais. Elektrizācijas process, kas dabā ir, tas ir tā ir dabas lieta. Bet cilvēks ir izdomājis un pamatā ir doma par elektrisko strāvu. Un elektriskā strāva, tur ir elektriskais lādīšs, vēl nāk magnetis, stop, tā ir fizika. Mīļie cilvēki, tad ir fizikas sunas skolā. Lūk, par ko arī vidusskolā jārunā. Pamatskolā tur baterīņā var pastrādāt, nospiež lampiņas, tur paspēlējās. Man maskaitīt spēlējās, ja otrā klasa jau tādā vietā. Nekā spēlējās. Nu, pareizi. Malāc. Bet tad, kad tu nāc uz vidusskolu kaut kur, tad tev jāpieliek kaut kas nopietnis ir klāt pie tās elektrības. Un tad jāsaka domāt, vai tu tici tā elektrībā vai netici. Tu tici savā pautiņā. Nu, ja viņš ir tehniski slaks, tad izgājas, ka tavu ticību diezgan ir augstā, ne? Tu zini, ka viņš tev ir uzticams, tu nu, nepiebilsi tevi. Ja jābremzē, tad tu tiešām nobremzēsi. Bet ja tu neesi pārliecināts, ka tas autiņš ir kārtība, nu tad ticība ir tāda šāda. Un kad tu vispār kaut kur nonāc situācijā, tad tu vispār nezini, kas notiek. Tad es jums došu padomu. Fiziķis, zinātnieks, lūdziet Dievu. Atlūdziet Dievu. Bet ko darīt, tā jūsu ziņā. Tas ir jūsu ziņā. Es daudz prasīju cilvēkiem tādiem, nu, kuri izgājuši sauri kaut kādam tādam. Nu, vietu aplieti, protams, ir Sibirijas cilvēki, ja? Un man ļoti stāv prātā, ka gandrīz katrs otrais vienmēr teica, Sibirijā tad, kad mums bija galīgi, nu, bezcers, mēs lūdzām Dievu. Un man vien pazīstams Ankols, tūks Ankols, viņš vakaros, ka no tagad, kad es atceros, nu, viņš tad jau Kapkalniņā, viņš skaitīja tēvreiz. Viņš ļoti nopietni. Viņš ļoti nopietni. Viņš ir kā loģīgi. Kādas domas tu domā, tās domas vada tavu dzīvi. Tās domas ietekmē tavu dzīvi. Domas vada cilvēka dzīvi. Nu, lekcija tagad iet uz galvu, uz beigām, vai ne? Drusiņi vēl kā sāk, es pasāstīšu, parādīšu šo to. Bet, redziet, kur tā sūtība būtība, kur savas, uz kuru pusi iet. Tā, nu, tas te viss ir. Domas ir cilvēku nervu sistēma, apveturšās ziņiem informācijas vienības. Domāšana ir doma. Informācijas ziņa procesēšana un ne viss procesorā, kas ir datorā. Tur arī notiek. Bet nervu sistēma. Domāšanas process ir nervu sistēmā nolietošais informācijas procesēšanas process. Un nevajag to jaukt ar mākslīgajiem, tehniskajiem procesiem, kuras cilvēks ir izdomājis un uztaisīs mākslīgi. Un tad ir tā, ka tagad tā ir šita prēmija studināšana. Dzīves nedzīves. Mēs sākām putot kopā, nedzīvot datoru un dzīvot cilvēku. Pastāties, nu, ir dators mums galva un agrāmums. Viņš nevajag viņus putrot. Un tagad nāk robots. To datoru var uztaisīt, lai vien, tas notāja tēma atkal citai lekcijai. Cik forši robots tagad ir spuks meitenes iz ēnu, vai ne? Robot meitenes, vai ne? Nu, forši. Bet tas foršums ir tikai tik tā, cik viņš ir. Kas tā par mēdienas, jums arī būs asistenti, roboti. Bet tad, kad vajadzēs mīļu vārdu dzirdēt, vai daudz ko citu, kur nāk emocionālais klāt. Dārtos, tad ir runāt mākslīgu intelektu. Visu cieņu, bet mākslīgais intelekts līdz dābīskajam intelektam tur vēl ir. Nu, man tā liktos, ka to varbūt arī nekad nesasniec, un būs nemaz arī nav jāsasniec. Pēc kādiem principiem rido lidmašīna, ne jau tā kā putnes, vai ne? Tur kaut kas jau, kaut kāds līdzības ir, jo cilvēks iemācījās taisīt lidmašīnas. Bet lidmašīna lido pēc citiem principiem. Izdomāja, kā, nu tas Zelzgabals tur pakaļas var pustēties. Kuģis tad, kāpēc, kā viņš var peldēt? Cilvēks izdomāja. Atkal liekurēs, izdomāja. No sākuma izzināja, izzināja, pēc tam apdomāja, un pēc tam izmantoja tās savas zināšanas praksē. Uztaisīja kuģi, lidmašīnu, vai pas Dievs, diemžēl kodolieročus iztaisīja, un tā tālāk. Redziet, kas te viss notiek? Nerādi nestāstīju sīkā prais, man nav šim brīdim laikas, bet vai tas te stāv, šis te kādus? Galvā tur ir tās sistēmas. Sistēma ir teorētisks iedzēns, tā ir teorija, tā ir doma, un ikviena parādība, redz, ja te ir šī te sistēma, tā ir parādība. Andropos, vai Andropos ir parādība, vai nav? Nu, vārds ir, ja, bet jūs jau sakat, o, ja jau ir vārds Andropos, tad laikam tam vārdam ir kaut kas, ko tas vārds, kam ir pieredzis. Nu, Andropos stāv jūs priekšā, jūs viņu redzat. Cieta arī, ka, nu, atnāk, kad patāls ar 37 grādi, 36 pusi, var arī satelstīt. Nu, ir jā, nu, materiāli būt, tas Andram pusi ir. Bet jūs tagad aiziet mājā. Tā, aizver atsīts lūdzu. Tu redz Andram pusi? Stop, atkārtoju vēlreiz. Tev redz sasmīgi? Ir. Nu, tagad tu redz? Nu, redz, ka pamāgāt pareizi. Tikai tev nevienāc sprātā, ka es tev tā uzreiz pajautā. Vai tev sats, tu redz? Bet tā, ka es tev teicu, papa, tev redz sasmīgi? Nu, momentā, jūs visi redzat ir kitāds, un nav mūs uz šovakar un varbūt sapnos rādīsies. Tāpēc, ka es esmu jau jūs vēl siekšā. Jūs esat atveidojuši to onko no šīdienas leksijas sevi. Un jau tikai to onko vien, bet arī tas, ko viņš ir runājis, tā domas arī gājas pie jums. Redziet, kas šeit ir noticis leksijas laikā. Tas notiek ikvienā citā leksijā, bet tikai tad jūs leksijās, ka tādā vietā nerunā. Un pats Dievs skolā kaut kādās eksāmenos centralizētos šito visu prasīt, un kaut kas. Bet jūs jūtat, ka tas ir ārkārtīgi vajadzīgs. Ne bērna dārzā, bet jaunieša dārzā. Un jaunība ir no iesāju vienā vidusskolā, tad sākās jaunība. Un jaunība ir līdz 80 gadiem, man vēl 5 gadu līdz bērnībai, otrai bērnībai. Pirmā bērnība bija tad, ka viņa bija pirmā, tad nāk jaunība pirmā, jūs esat visi pirmā jaunībā pašlaik. Pēc tam ir briedums no 40 līdz 60, pēc tam ir otrā jaunība un pēc tam ir otrā bērnība. Tas jau nodzīvot arī pirmā bērnībā visu mūžu, visādi jau vēlās. Domāju pats par sevi. Es neskatoties par kaimiņu, paši par sevi padomāju. Bet tā sistēma, tās viss ir galvā, nu, sīkumās es tur neiešu, kad iešā, to mēs apkalnāsim visu. Tur man ir divi vārdi, sistēma teorija un sistēma loģija. Nu, paņemsim šito trapeci. Ir atsevišķās teorijas un ir vispārīgā teorija. Atsevišķās teorijas par sistēmā. Izglītības sistēma, datorsistēma, tieslietu sistēma. Nu, sistēma taču mēs savu galvu. Tikai nekatreiz mēs saprotam, kur tas vārds nozīmē. Nu, paradoks. Bet, ja mēs tagad visas tās sistēmas salīdzinām, tad var izvilkt tā ar kopsaucēju. Un to kopsaucēju es cenšos jau tagad rādīt. Un tāpēc, ka tas ir tā, varbūt daudz gadījumus jūs sastopaties pirmo reizi. Kad es tā paķeru to, un cenšot, es izvēlu kārā kopīgo. Kas ir kopīgs cilvēkam un datoru? Informācija. Bet ko no informācijas dara, kā viņi rodās? Datorsistēmām ir viena padarīšana un cilvēkam ir citas. Līdzības ir, protams, ka ir atmiņas procesori. Bet, nu, kad kā nerau sistēmā tas viss notiek, to neviens tā īstenot nezinu. Nu, pašlaik ir placebo efekts, jā, slāmēs placebo efekts, kad cilvēka ar domu palīdzību ar ārstu, ļoti nopietni, un pašlaik attīstās. Jo ir izpētīti visi smadzeņu procesi tagad, signāli ir izpētīti, tur ir atrastas, zināms, saistības, un var ielaist viltus, nevienpulsīgs, kā saka, tur, un cilvēkam izskalot smadzenes. Tāpēc smējos, jūs teicu, USB un iešakselē datoru šī te tev. Sveik, tu tie ar tevi manipulē. Elementāri jau. Arī kā es negribētu uz to piedzīvot. Jums arī nenovēlēt. Bet tagad jau lien iekšā cilvēku. Kā veciem cilvēku saka, dvēselē. Tas dators tur lien iekšā. Nu lien jau lien, tikai ko nozīmē, kā viņš tur lien. Un ko darīt, lai viņš nelien. Domāju, tā ir jūsu dzīve. Sistēma loģija ir atsevišķā parādībām teorija, sistēma teorija, un ir sistēma teorija vispār ir. Nu, to te mēs arī ņemsimies. Vai? Tiši aizlecu uz priekšu. Tā. Tā, šeit es vienkārši tagad pašās beigās nobraucu ar acī. Te ir dažas grāmatiņas, kas ir, un šeit elektroniskās satversaļas. Nu tā, ka jūs aizēsiet paši, ka jūs pašiem būs noņemts lejā šitas elektroniskais materiāls, nu tad datorā vienkārši uzspiežat saiti, jūs esat tur, kur jābūt ir un tā. Te ir mana dekāna laikos rakstītā pirmā grāmatiņa, sistēmas ar kungs, mēs sistēmās 88. Gadā laikam iznāca. Jo, redziet, tā kā es ar tēmā nav vakarienas vakarā, pirms šodien es neesmu šo lekciju izdomājis. Tas ir krājies. Šitā grāmatī ir uzrakstīta, izdota. Tā ir uzrakstīta tad, kad taisīja Latvijas izglītības likumu no 94. līdz 98. Gadam. pēc tam no 1997. gada sākās jau studiju kursu, un tā grāmatiņa tur ir uzrakstīta. Šie te visi grāmatiņas elektroniskai kopijas, visas elektroniskās kopijas ir blogā. So? Nu, jālas obligāti. Nu, tas tādi nebūtu. Paskatīties. Es par šito grāmatiņu palasīju. Jo saka, šitā esot vienkāršāk par to, un daudz vienkāršāk par to, ko es tagad stāstu. Piekrītu. Piekrītu. Jo aš, ja es vēl redzītu, kāds smuks jauns puika, tad es vēl nevaru uzrakstīt tā, kā es tagad stāstu. Bet tagad es stāstu kompaktāk. Precīzāk. Bet principā, principā to pašu. Principā to pašu. Skolā 8 gadus stāstīju, bija priekšmets sistēmika. Bauska pirmā vidusskolā. Braukā no Rīgas, regulāri. Zinu, kas ir skolnieki 10. klasē. Studentus zinu, jūs pazīst ļoti jau. Tā kā, tas viss nav vakardienas, vakar produkts. Te ir pamatavoti, stop, te viss, kas ir. Jums nav viss, tas jālas, jāstudē. Tas ir vienkārši nu, tādi, kur es ņemos atbildību par to saturu. Jo, ja jūs maisīsties pa internetu, tur googlēsiet, tur visu ko izmetīs. Nu, internets ir miskas. Bet arī miskas te ir pēris. Nu, es centos vispār tās pēris izvilkt tā. Bet, ko jūs uzskatāt par pēru, kas ir miskas, te, nu, tur es nekā nevaru jums neko palīdzēt. Tur kā jūs pašu vēlēsiet, tā būs. Tā papildu savu, nu, šeit ir, nu, kolosālā grāmata, Vygotskis, latviešu valodā pieejams. Nu, jā, par garelikņos, dēvēkamā. Nu, tas ir latviešu valodā. Nu, es centos pamatā šeit latviešu valodā iedot grāmatas. Bet tur tālāk man ir materiāla grāmatu valodā, krievu valodā. Goško, tā viņa grāmatu valoda uzrakstīta, tā ir krievu zinātnieci. Tālāk, tur vēl šitā grāmata polka šaus. Tikai redzēt, mīļie latviešu kolēģi, jūs krievu valodu vēl, viņš viņu pieprotat. Diemžēl jūs pauzē, krievu valoda nu, kaut kā vairs neiet tik labi. Tas viss ir likumsakarība kaut kā, bet tas sveikt, jo krievi ir liela valsts, un tur ir gudri cilvēki, kad mēs bijuši un būs. Un tāpat gudri cilvēki ir Amerikā, gudri cilvēki ir Ķīnā, visur kur, un gudri ir jākars kopā drusi. Tāpēc, nu, ar valodām tur jābūt pa draugam. Borašskovskis, viņš ir arī latviešu valodā, bet arī krievu valodā, viņš ir Latvijā dzīvo arī izvērš, viņš ir Ukraiņas pēc tautības, iznāca viņa grāmatī divās tāvās valodās. Ja ir kāds ļoti, ļoti grib, es zinu, kur viņi var dabūt, viņš nav veiklā, nekad ir tā grāmata veiklā nebūs, jo šie cilvēki daudz zina, ka tās grāmatas jau nepērk un nelasa. Viņas nepērk. Jūs aiziesiet varbūt un nopirksiet. Bet, nu, kas ir liela izdevniecība, lai, ka tur aizies, teiksim, 30 studenti pēc lekcijas un nopirkt grāmatu. Nu, kas ir 30 grāmatas? Viņa daudz, un tad izlasi. Universitātes izlasi, ja drūvē, kas ir izvēlējušies šo studiju kursu klausīties. Un domāt par tām domām, kas tur skat. Nu, tad es te palīdzu ar šie te grāmatu autori. Tā, te ir vēl, te ir, redzēt, te ir video materiāli ieraks paskatā. Tie ir augšā jāmi valodā, redzēt, te ir video ieraksti. Pīters Senke, tas ir biznes cilvēki, ļoti populārs autors, ļoti guds viņi. Tā kā es viņu redzēju pirmoreiz video ierakstos, viņi pašas. Ziniet, viņi ir apmēram manos sodos. Pēc esam laika vieri. Ļoti interesanti. Un es ļoti labi zinu, ka pēc kara attīstījās kibernētika, es lasīju savu laikā Wiener grāmatas, oriģinālās, kas bija tālāk visi kā Feynmans, man bija tāds. Nu, tie bija iepriekšējā paaudze. Bet pēc tam mēs visi, kas nācām, mēs tagad šitie te daudz, kas stāst pa sistēmu teoriju, mēs visi esam onkoli. Bet ir baigi forši arī jauni autori. Pa to ir vislielākais prieks. Un man vislielākais prieks ir par jums, jo jums arī šis tas var tikt. Šitā ir bildība, ko var pārskatīt, tāpēc es nestāstīšu par savu dzīvi vairāk. Te tas cilvēku mūs, es jums jums pateicu, ir pirmā bērnība, pirmā jaunība, brieļums, pārdoms. Otrā jaunībā un izziņa pēc tam vēl otrā bērnība. Vai ne teicu, esmu kāds ar 43. gadu, es esmu karu laikā piedzimis, ko var darīt. Kāds laika bija tādā piedzimis. Tālāk, skolas laiks var dienīt, vai ne teicu, fiziku nodarbojos. Psiholoģija, filozofija, nē. Man bija sporta jānodarbojas, mūzikas jāspēlē, te es esmu jaunais senātnieks, vēl uz Ameriku nebija aizbraucis. Un te ir tās dzīvotgribu un darītgribu sākas ar domu par pasaules skaistu. Tad nevar izlasīt to varā. To es jau panīs gados. Jaunais zinātnieks būdams es uzliku sev, lai es muguru sāku šiltīt. Nu, redziet, un tagad, kad es esmu jaunais zinātnieks, tā ir interesanti paskatīties. Nu, kā ir bijis tur panīs gados. Tie, es esmu dekāns, tur par bakšu otrā auditorijā, tur stāv priekšā un kaut ko stāv, kā tur ko vajag darīt fakultātēs. Nu, un tās ir, kā saka, jau akadēmiskā dzīve, tur ir konferences visādas. Un tā pēdējā tā ir gada, divas atpakaļ, tā ir tismat fakultātes jubilēja, 75 gadu. Fakultātē ir uznos tikpat gadu, cik man. Tā. Un, nu, tas ir tāds, pa visā pēdējais kādreiz reiziet. Nu, tā es esmu gājis, es esmu te piedzimts, tā es te gāju, 25 gadi, tad es te gāju jau 50 gadi, nu, teikt, ir 75, te ir tā mana zīmīte, izceļa apdoma rīcība, lava. Nu, un šī ir, nu, pat šī gada zīme, tā ir Jāņos, mīļie draugi, manas vērtības ir darbs un ģimene. Es esmu laimīgs, ka man ir bijušas. Un ir abas šīs vērtības. Man laimējies ar darbu, zinātnisko darbu, izglītību, universitāti. Man ir lielisks ģimene, un šīs te ir mans trīs studentes. Trīs manas mazmeitiņas. Viņām es strādāju un jums. Tam tā pastāv ir iekārta. Pacelšanā zilā krāsā ir sākusies. 11. reizi šeit universitātē, 5. datumā, mēs sākam pacelties. Tā pirmā klasītē Māras vidusskolā, tā, ka man šo mazmētiņas gādi, viņi palaiž balonības. Es domāju, tā ir pacelšanās. Paņemot kāds pa balonīņām šeit, es te pierakstīšu vārdus klāt, tā, ka man būs sāks suvēt, ja? Un mēs esam sākuši pacelties. Paldies par šodien, par ievadu. Ievads turpināsies nākamā lekcijā. Tad mēs runāsim par to, kā studiju procesu noritēs. Šodien es runāju tikai par nu, lielajā vietā, par to, kā ir studiju kursu sūdīt. Paldies vēlreiz, uz tikšanos pēc nedēļas.